Laidą ekspertai patarė pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Tech. Daugiau informacijos vilniustech.lt.
Sveiki, aš Tomas Loiba, o čia laida ekspertai patarė. Tęsiam diskusiją su Vilnius Tech universiteto bendruomenė apie perspektyves specialybės. Šiandien akiratyje bus informacinių sistemų inžinerija. Na, bandysim versti į paprastų žmonių kalbą, kibernetinį tą inžinerinį žodyną iš elektronikos fakulteto, iš elektronikos kalbos. Man asmeniškai nebus lengva, bet aš pasistengsiu. Vienus tas žodynas gazdina, tie terminai kitus džiugina, lygiai taip pat kaip ir dirbtinis intelektas. Vienus žmonės gazdina, kitus žmonės džiugina, vieniems padeda, kitiems galbūt ir gyvenimą apsunkina. Bet reikia pripažinti, IT specialybės jau kurį laiką yra vienos perspektyviausių rinkoje, tiek karjeros galimybėm, tiek atlyginimais. O šiandien su manimi studijoje Vilniaus Tech universiteto elektronikos fakulteto lektorė Dovilė Kurpytė.
Sveiki visi.
Sveiki. Taip pat ir profesorius Artūras Serackis.
Sveiki,
Artūrai. Pristačiau, kad kalbėsim apie informacinių sistemų inžineriją, bet gal paaiškintumėt, kas tai yra, įstatyti į kelių sakinių rėmus, kas galėtų, taip, Davide.
Mielai pradėčiau, tai labai paprastai, viską, ką mes jungiam su laidu į elektrą, tai turi hardvarą ir softvarą. Hardvarą, ką galim pačiupinėti, softvarą, ką galim užprogramuoti. Tai šitoj studijų programui mes darom viską. Ir kuriam hardvarą, ir darom softvarą. Tai čia įeina viskas. Į dirbtinės sistemos, kompiuteriai, mikrokompiuteriai, išmanus namai, tas pats dirbtinis intelektas ir panašus dalykai.
Tai jūs ir programuojat, ir klijuojat. Na, turiu omenį, ir fiziškai spaudžiat dalykus,
dedat
vieną prie kito, kaip ir, na, kuria daiktus ir klijuojat tuos, ir tada galų gale sėdit prie kompiuterio ir kuria tas informacinės sistemas, ne? Ar tai yra tie specialistai, kurie kuria ir dirbtinį intelektą galų gale?
Tiesą sakant, ir tos studijų programos pavadinimas sistemos, inžinerija, tai taikymas sistemoje. Ir jeigu paimt bet kokią šiuolaikinę, inovatyvę informacinę sistemą, tai bus modulis atpažinimo, duomenų apdorojimo ir ten bus mašinis mokymas, dirbtinis intelektas. Tai žiūrim, sakykime, mūsų absolventų darbus, tai jie dažniausiai yra grupiniai, yra trys, kartais net keturi, du studentai daro, netgi iš skirtingų specialybių ateina. Ir vienas iš komponentų būna atpažinimas, vaizdo, sakykime, arba garso nufiltravimas. Ir ten jau dirbtinis intelektas, jau įrankiai, jais susipažįsta su jais ir netgi kai kurie, kaip čia pasakyti, nepagauna kablį, bet susidomi. Ir toliau pas mūsų magistratūroje pasilieka, kur yra jau labiau orientuota į dirbtinį intelektą specializacija. Tai tokį, žodžiu, be dirbtinio intelekto turbūt nelabai išsiversim kokioj nors šiuolaikinėj sistemoj, tačiau, aišku, studijų programą jinai plačiau ima įvairius.
Nes tas dirbtinis intelektas, jis irgi lygiai taip pat yra ir software, ir hardware, ne, jis irgi tai. Toks, na, čia aišku galim, tas dirbtinis intelektas jisai vienus lygiai taip pat, kaip ir sakiau, gazdina, kitus džiugina, bet na, tas atpažinimas, tai čia greičiausiai būtų tai atpažinimas, kai, pavyzdžiui, gali skaityti, ar ne, dirbtinis intelektas žiūri kažkokį naujienų portalą, tarkim, ir tau jau neskaito, ar ne, tai panašius įrankius ir kuria.
Taip,
inžinieriai, ne?
Gali būti dar ir įvairus pritaikymo būdas. Pavyzdžiui, statybose reikia suskaičiuoti kažkokius dalykus, kaip anksčiau darydavo. Ateina kažkas, stovi vienas, du, trys, keturi ir skaičiuoja. Ir kiek laiko skaičiuoja? 15 minučių, 40, paskui supranta, nesutampa su skaičiukai. Reik perskaičiuoti ir vėl skaičiuoja. O dabar padarai vieną nuotrauką, iškart pasakai, kokį objektą atpažino, suskaičiavo vieną sekundę. Tau reikia, pavyzdžiui, paimti ir surašyti visų šitų knygų pavadinimus. Tai ką, sėdėtum, imtų vieną knygą, antrą. O čia nufotografavai visas nuotraukas arba nufilmavai, iš karto atpažino raides, iš karto tuos visus sudėjo į duomenų bazę, kiek užtruko, vėl vieną sekundę. Tai labai sudėtingus žmonėm tokius mechaninius darbus galima pakeisti labai paprastai su tuo vaizdu ar garsų apdorojimu. Pavyzdžiui, galim valdyti balsu vietoj to, kad imtumėm, darytumėm kažką mechaniškai arba imtumėm, jungtumėm mygtukų daugybę, spaudinėtumėm. Taip, tai paimam, pasakom balsų komandą, atpažino, paėmė, padarė.
Tai čia elektronikos inžinieriai, ne, ir informacinių.
Ir informacinių daugia sistemų.
Kryptis, bet daugia kaip, kryptis inovatyvus startuolis.
Bet kaip taip. Tiek daug dalykų, vat jūs vien išvardijot čia į tos porą sakinių tilpo realiai tokios sudėtingos sistemos, sudėtingi, bent jau mano supratimu, sudėtingi procesai. Kaip sutalpinti tuos 4 metus tiek daug kūrybos, tiek daug informacijos studentui? Visą tai reikia išmokti čia, na, atrodo, 4 metų toli gražu negana.
Čia skamba sudėtingai, tačiau man atrodo, mūsų misija netgi tam universitete yra įrodyti jiem, kad tai yra paprasta ir primityvu. Iš tikrųjų, kaip be pavadinsi dirbtinį neuroną, tai rasi ten tik sandaugą ir sumą. Tai vat yra tokie dalykai, kurie iš pašalies atrodo labai sudėtingi ir galbūt netgi girdėjau tokį, oi, čia studijuoti reikia turbūt genijaus. Tai genijų tiek nėra pasaulyje, kiek yra IT specialisto arba informacinį sistemą ar inžinierių. Tai viskas daug paprasčiau ir netgi pasakyčiau įdomiau. Tai smagu, kai yra studentai, kurie įsijungia, užsikabina ant to ir daug įdomių dalykų padaro. Ir tada ir dėstėm kažkaip smagiau. Ir mus įtraukė. tai šiaip viskas daug paprasčiau negu atrodo, bet kita vertus šiek tiek mokytis reikia, bet visur reikia.
Ir jūs dar minėjot, ar į 4 metus telpa. Tai per 4 metus yra išmokstama bazė pagrindinių programavimo kalbų, kur paskui kitas įsisavint pakankamai lengva pasidaro. Dėl to, kad išmoksti skirtingų tipų programavimo kalbas, išmoksti, kaip su hardvaru elgtis, kaip projektuoti, kaip lituoti. Paskui inžinierius privalo mokytis turbūt visą gyvenimą. Dėl to, kad pasižiūrėkim, kas buvo prieš 10 metų. Arba prieš 5 metus. Taip. Iš karto matom, kad jeigu mes neskaitysim ir netobulėsim, ta prasme, neimsim kažkokių papildomų, nesidomėsim, kas vyksta šiandien elektronikoje, informatikoje ir kokios technologijos atsiranda, tai toks inžinierius kiek? 2-3 metus po studijų dar galės dirbti, o paskui jau nebe. Tai tos žinios turi būti atnaujinamos, o būtent per šitus 4 metus yra gaunama visa bazė fizikos, matematikos, programavimo žinių, tam, kad paskui ta adaptacija būtų pakankamai paprasta. Ir paskui mokinaisi su viena programavimo kalba, antra, trečia, penkta, turbūt kokia 7 paliečiama yra per visą bakalaurą. Ir paskui susikoncentruoja labiau kažkokią vieną. Paskui ta technologija transformuojasi. Tai gaunasi taip, kad turi, kaip ir minėjot, platų spektrą žinių, kurį paskui gali panaudoti naujom technologijom, kurių šiandien mes dar net neturim.
Tai jau ta kūryba, galima sakyti, studentai užsiima studijuodami ir paskui mokslas ne tik baigėsi su tuo diplomo įteikimu, bet ir dar galų gale tęsiasi. Ne? Nori, nenori to.
Būtinai, įmonėse taip. Iš tikrųjų, Dovilė, aš noriu pantrinti, kad juk prieš 50-60 metų irgi buvo elektronikos inžinieriai, buvo mechanikos inžinieriai, jie mokėsi 5 metus, tai tie pagrindai, kurių jie mokėsi taip intensyviai, jie nedingo. Ir per tos 60 metų, kiek atsirado naujų dalykų. Tai netgi turbūt tikslas pagrindinis yra išmokti mokytis, nebijoti, nerti naujienas, naujus dalykus ir viskas tada pavyksta.
Dabar tokį klausimą užduosiu. Ar elektronikos informacinių sistemų inžinerija, elektronikos informacinių sistemų inžinerija, aš net nežinau, kad nors tarsiu tokius žodžius iš eilės, iš tikrųjų, man tai yra naujas dalykas, atvirai pasakius, man humanitarui. Tai yra kažkas panašaus, ką daro Elonas Musk. Kas? Ar jis daro, šiaip jis daro daug dalykų, jis veikia daug įvairiuose srityse, bet jis irgi yra inžinierius, irgi elektronikos sistemose dirba, juk čia galima prigretinti tos dalykus?
Žinoma, galima prigretinti, tai lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, Elono Musko imam pavyzdžiui, kažkurią vieną iš kompanijų, taip, arba ta, kuri skrenda į kosmosą, tam reikia be galo daug inžinierių, tam reikia be galo daug sistemų analitikų, kūrėjų pačių sistemų, taip, reikia tų inžinierių, kurie sukuria sistemas, kad tos sistemas komunikuotų tarpusavį. Žemė su ir, žodžiu, yra be galo daug telekomunikacijos, nenaudojant per daug visokių terminų, taip, tai yra komunikacija tarp skirtingų įrenginių, pastatų ir tarp įrenginių. tai tam reikia skirtingų programavimo kalbų, tam reikia skirtingų sistemų, taip pat sukurti būtent ir užprogramuoti tas pačios elektroninius automobilius taip. Ir panašiai. Tai vėlgi reikia didžiulės inžinierių komandos, tai jisai turi keli šimtų specializacijų. Po šitos specialybės galima eiti į vėlgi keli šimtų specializacijų, nes jau paminėjom, kad tai yra pakankamai platu ir galima profiliuotis ir paskui vat, būtent baigiamajam bakalauro darbe dažniausiai ir atsiskleidžia, o kur įdomiausia? Vat kaip man, pavyzdžiui, kaip studentui arba kaip dėstytojai, mes vat, kai baigiamuosius darbus padedam rengti taip, tai matai, kad nori į kažkokią sritį labiau eiti ir tada padedi nukreipi, nes specialybių programavimo kalbų po to, kai baigi, yra be proto daug. Ir dažniausiai šiaip mūsų studentai jau dirba nuo trečio kurso, nes būna įmonė sako, kad va, gal galėtų ketvirtą kursį ateiti pas mus į praktiką ar dar, nėra ketvirto kursį, kurie neturėtų darbą, nebent jie tai pasirinko. Mhm. Trečia kursiai jau irgi daugumą turi. Tai tada būna taip, kad antra kursiai jau.
Mhm. Tai jau, ne taip, bet tai pačios įmonės graipsto studentus, ieško taip jau tokių specialistų būtent?
Taip, dabar yra didžiulis deficitas. Šiaip bendrai IT rinkoje inžinierių, tai buvo paskaičiuota vien Lietuvoje 300 tūkstančių darbuotojų trūksta.
Trūksta.
Oho. Tai reiškia, kad jeigu mes parengtumėm, va dabar, va tiek, kiek jų yra, tai jų vis tiek dar trūksta, tai kodėl atsiranda tarptautiniais įmonės su padaliniais? Mhm. Taip, tarptautiniais, kad yra skolinamasi protai ir iš kitur. Taip, kad kas galvoja apie IT ir galvoja, va, kaip buvo paminėta, ar čia reikia būti genijum? Ne. Yra tam dėstytojai, kurie domisi, nori labai padėti, nes mūsų pagrindinė misija yra būtent įkvėpti studentus, padėti jiem atrasti tą nišą, kurioje jie nori būti ir kuri jiems yra įdomu, tada kurti tas sistemas, sukurti naujas technologijas, aišku, bakalauro metu yra nuo pačių pradžių mokamasi, pačių principų, jeigu tų principų iš pradžių gal nelabai žino, tai yra visa bazė, kad išmoksta viską, taip, nes mokykloje irgi skirtingas parengimas, vieni daugiau, kiti mažiau, tai būtent šita vat, 4 metų ir padaryta taip struktūra, kad pirmi 2 metai yra visos bazinės žinios, matematika, informatika, elektronika, fizika, o vėliau jau yra specializacijos.
Mhm. Aš tai man tai įdomu pakalbėti apie studentus, kurie mokosi ir dirba, sakot, nuo trečio kurso. Čia toks darbas atrodo, kuris reikalauja tikrai daug laiko ir mokslai irgi reikalauja daug laiko. Sunku mokyti studentus, kurie tuo pačiu ir dirba.
Man atrodo,
reikia turėti empatijos tokiu atveju kažkaip pažymius rašant?
Iš tikrųjų, kaip paskutiniais metais aš pastebėjau, tai studijos nuotoliniu būdu leido jiem prisijungti iš darbo į paskaitas.
Tai.
Ir dirbti iš tikrųjų iš namų. Tai lankstumas pas mūsų galbūt specializacijos ar specialybės, netgi krypties studentus yra darbe labai nemažas. Tai jie iš tikrųjų gali rinktis darbo laiką laisviau, yra kas dirba mėgsta naktį, vakarais, kas iš ryto su studijom. Ir tokiu būdu, aš manau, praėjo gal tie laikai, kai studentas, žodžiu, darbdavys neišleisdavo jo į studijas, negalėdavo lankyti paskaitų ar praktinių užsiėmimų ir vien dėl to, kad būtinai turėjai ten dirbti nuo 8 iki 17. Tai, man atrodo, jeigu staiga darbdavys neleidžia tau pasirinkti, tai tu turi galimybę rinktis kitą darbdavį.
Ai, tai netgi jie gali rinktis, jau pas mus taip jau išsiplėtusi ta rinka, kad jie netgi taip, gali rinktis būdami studentai.
Taip, jie renkasi netgi nebūtinai Lietuvoje, nes nuotoliniu gali ir JAV dirbti.
Gerai, kas taip ir įmonės? Tada, kuo jos užsiima?
Didžiausios pasaulio įmonės, Google, IBM, Microsoft.
Ir dirbo tai, studentai lietuviai
Taip, mūsų lietuviai studentai dirbo tenai puikiausiai ir yra toks, galbūt pasidalinsiu čia iš savo patirties, kai taip. Doktorantūros metu buvau vienoj vasaros mokykloj, kur susirinko iš didžiulės atrankos studentai ir buvo taip, kad sako, ir ten dėstė tai, kurie sukūrė tas tematikas. Nu, žodžiu, jau geriau kaip ir negali būti. Ir buvo taip, kad kai buvo visiškai teorija, užrašė 4 formulės ant lentos, sako, kas supranta šitas formulės? Ir sako, pakelkit rankas. Aš pakėliau ranką, galvoju, taigi mes čia darėm vieną, antrą, trečią laboratorinį, taigi čia viskas aišku. Mm-hmm. Ir žiūriu 10% auditorijos. ir pakėlė visi tie klasikiniai universitetai, kurie duoda teoriją. Paskui buvo taip, kad atėjo iš įmonės, kur taiko naujasias technologijas vaizdu apdorojami. Ir sako, gal yra tokių, kurie kūrė su Java kažkokią tai programinį įrangą ir pritaikė tos intelektualiosius metodus, dirbtinį intelektą ir kitus metodus. Sako, pakelkit rankas. Aš vėl pakėliau ranką ir taip drąsiai galvoju, taigi čia mano magistro darbas buvo su to susijęs, taigi aišku, ką darėm. Ir žiūri, 5% žmonių ir kiti. Tai ką tai duoda, kad Vilnius Tech šitoje vietoje aš tada supratau, kad gaunam be proto daug informacijos. Ne tik tai tos, kur yra tokia teorinė, ne, kur būna dalinasi, kai studentai, va, čia tik teorija. Tai čia va, aš supratau, kad mes gaunam pagrindus ir bazę teorijos, kad galėtumėm suprasti esminius principus ir gaunam, kaip visą tai praktiškai pritaikyti per laboratorinius, per kursinius, per praktinius darbus, per bakalauro darbus. Ir va tada, doktorantūrą, aš supratau, wow, tai mes esam pirmaujantis. Ir paskui pasižiūri į tuos reitingus ir visai kitaip supranti, kai tu esi universitete tarp top 2% geriausių pasaulio universitetų, tada supranti, ką tai reiškia.
Taip.
Tai mane tada šitas šiurpuliukas paėmė.
Žinot kokia dabar mintis, grįžtant prie pačios informacinių sistemų inžinerijos taip. Specialybės, ar ne, tai darbas dauguma yra prie kompiuterio, ar ne, prie kompiuterio ir prie, sakykime, darbo stalo, ar ne, lituojant kažką, tai gaminant, jau Artūras truputį kelia ant akį.
Taip, aš, nu tas litavimas, jisai... Nebent nori.
bet prie kompiuterio reikia daug
tai dirbti, ne? Prie kompiuterio čia panašiai, kaip mes telefoną naudojam, nu, ne tam, kad skambint, ar ne, tai kompiuteris tiesiog priemonė su kompiliuot kodą, bet galima ir įrenginukui, ne tai, kad kompiuterį naudoja tam, kad parašyt programą tam pačiam kompiuteriui, ne. Tai prisijungi prie jo, tai vieną moduliuką, tai kitą, tai kokį mikrokompiuterį, kurį reikia dėk, tai kažkokia tai stebėjimo kamera.
Individualus gana darbas.
Taip.
Atrodo. Tiesiog... Intravertam labiau? Nes, pavyzdžiui, Dvilė, man atrodo, labai ekstravertiška asmenybė.
Pastebėjo, teisingai.
Taip, ir atrodo, kažkaip negalvočiau, kad, sakykime, ten žmogus, kuris dirbo tokį darbą prie kompiuterio, sėdė, atrodo, jis jau toks truputį intravertiškas, truputį ramesnis ir panašiai.
Šitoje vietoje tiesiog yra susikaupimas. Pavyzdžiui, kai būna, rašau kodą, ir buvo kažkada vakare pradėjau rašyti kodą, ir... Galvoju, dar vieną bagą pataisysiu. Ir paskui žiūriu šviesų laukę, galvoju, kas čia vyksta, pasižiūriu, 10 valandų praėjo. Tai tas laikas, žinokit, praeina, nu, taip pat, labai, aš dabar... Tai čia ir introvertam, ir ekstravertam visiems tinkantis specialybė, nes tu paskui gali pritaikyt.
Man atrodo,
ir čia interesus
aš tokį pastebėjau, galbūt ekstravertai labiau dirba tam dygime, pristatyme ir organizavime, galbūt projektų vadovavime, ilgainiui, galbūt ne iš karto, ne pirmus metus.
Tai yra sritis, kurios tinka
taip, įvairiam. Taip, nes nuo IT sistemų nereikia jų rašyti nuo pradžių visą laiką. Nu, nereikia nuo pirmo inklūdų pradėti tašką. Tu jas konstruoji iš to, kas yra, ir tai greičiau gaunasi negu prieš 30 metų, kur reikėjo nuo balto lapo pradėti. Ir intravertai irgi svarbus, kadangi jie krapšto ir padaro ganėtinai kokybiškus dalykus, nes jis smulkminas įsigilina, o ekstravertai labai sėkmingi vadybininkai ir sistemų diegėjai, kadangi jie subendrauja, paaiškina ir nuramina klientus. Jeigu jie bijo įsidėkti vieną ar kitą naujovę, tai tas pastebė.
Tai asmenybė nebūtinai turi būti ramesnė, kažkokia uždaresnė ir tokia kruopštesnė.
Ne, man atrodo, tas stereotipas galbūt ne tiek, ar čia galbūt gyvoja dar IT tas stereotipas, kad tas, kuris programuoja, tai turi būti nesiprausęs su netvarkyta barsta.
Man atrodo, jau
ir stiklainė.
Išnykęs ir yra tas labiau toks detalumas. Va, ar norisi ir ar smagu paimti ir krapštyti kodą, imti, gilintis, daryti, iki galo padaryti kažkokią sistemą, sukurti kažką. Tai va čia yra toks detalumas ir tokią savybę gali turėti tiek intravertai, tiek ekstravertai. Minėti.
Žinot, karjeros perspektyvos labai irgi įdomu, kalbant apie elektronikos inžinierius, informacinių sistemų inžinierius ir karjeros perspektyvos ir atlyginimai. Mes galim sakyti, kad daug uždirba baigę šią specialybę žmonės.
Na, įdomu, aš čia žiūrėjau Investuok Lietuva suvestinės, ten būna tokios kartais darbo užmokesčio. Tai švelniai tariant, nematau priežasties emigruoti šių specialistų, nes tai yra skaičiuojami vidutinis atlyginimas kartais. Kiek kartų didesnė tavo alga už vidutinį atlyginimą. Tai ir čia jau priklauso nuo to, ar tu esi to junior, ar vidutinio, ar senior lygmens specialistas. Ir aišku, darbovietė, į kurią taikai pretenduoji patirtis. Tai,
o kiek studentai uždirba?
Na, kaip...
Nesidalina savo atlyginimais?
Čia mes prieš kelis metus labai džiaugiamės, kad staiga doktorantūros studijose pakėlė stipendijas ir jos priartėjo Italijos universitetų doktorantų stipendijom, kur pas juos yra draudžiama dirbti, jeigu studijuoja doktorantūroje. Tai staiga tokia situacija, kad darbo užmokestis pas jos vis tiek du kartus didesnis, kartais ir daugiau. Tai vis tiek į doktorantūrą staiga konkursas vėl sumažėjo. Tai pinigai ne ta motyvacija, kuri jos palieka universitete, tačiau ilgainiui atsiranda tokie dalykai kaip inovacijų paieška, toliau tas... Atlyginimas, aišku, aš teko forumė skaityti, tiesą ne informacinių sistemų inžinierių, tačiau elektronikos inžinierių ir tokį forumą skaičiau, kur absolventai skundėsi, kad vienas net parašė, kad turbūt didžiausia alga, kokią galima gauti, tai yra ten berods 1800 eurų į rankas. Tai, nu, tai jau seniai netiesa. Ir man atrodo, jau 3-4 metus ar 5 padirbę mūsų absolventai. Iš tikrųjų dabar suka galvą apie tai, kad reiks papildomai mokesčius mokėti dėl tos progresyvios sistemos mūsų, kur...
LPVM?
Kur yra pelno mokestis didėja, viršijus tam tikrą.
Bet jie ir dirba turbūt pagal individualią veiklą pagrindinį.
Ne.
Mes turime, etatus samdomai?
Mes turime pakankamai inovatyvių, augančių įmonių galingų ir vietinių, ir tarptautinių, iš tikrųjų, nu, taip greit augančių, kad netgi buvo augimo topuose kadaise. Ir aišku, tie, kurie netingi, turi galvą, tai iš tikrųjų, na, pavydu, turbūt emigrantams pavydu.
Tai, kad ir nebūtina turbūt dabar emigruoti realiai, jeigu dirbi tokį darbą, gali
pagrindu
viską nuotoliniu būdu. Aišku, jeigu galbūt kokios laboratorijos galėtų būti kur nors užsienyje, jeigu dirbi ar ne, na, sakykime, ne viską turbūt internetu gali padaryti, ar ne, apie hardware kalbant.
Yra tam tikri dalykai, kur galbūt... yra darbo vieta, bet neretai būna taip, kad netgi, kai yra darbo vieta, jinai, pavyzdžiui, trunka kurį laiką vietoje arba laboratorijoje, jeigu kalbam apie mokslinius tyrimus, pavyzdžiui, o paskui yra vėlgi prie stalo tas jūsų vadinamas darbas, kai reikia suvesti, išanalizuoti tos duomenis, parengti, publikuoti, tai vis tiek inžinierinis darbas yra ir kūrybos labai labai daug, tai reiškia sukurti, pamatyti, kas ateityje bus naudinga arba kas šiuo metu yra naudinga. Tada yra plius dar visos tos sistemos, kai mes turime, pavyzdžiui, ir pristatyti, kaip visa tos sistemos veikia taip kitiems investuotojams. Tai čia yra daugybė dalių sudaranti profesiją.
Vat taip įsiterpiau, nes prisiminiau juk įmonių Lietuvoje, kurios kūrė kažką naujo. Kalbant apie tas laboratorijas, na, priklausomai nuo to, aišku, ką mes kūrėme, ar ne, jeigu tai informacinė sistema, kuri integruoja kažkokį tai GPS sekiklį, ar ten kažkokia vaizdo kamera termovizorinė, juk tos įrankius kūrė Lietuvoje ir gamina Lietuvoje ir augančios įmonės, nu, ne tai, kad deramės, formalumus deriname įmonių, kurios nori pasidalinti savo įrangą su universitetu, įtiek savo laboratorijas, mes netgi paruošę planą, nu, kokią įrangą, vat, komplektuką, tokį kaip pasiūlymą įmonėje, kad norit jums įdomi šitą temą, ten, sakykime, vaizdo atpažinimo ir sistemų, kurios veikia įtepinėje sistemoje, tai štai mes paruošėm planą ir jeigu jūs prafinansuosit, mes tą pastatom studentai su to mokosi, jeigu jums tai aktualu. Tai jau tokiu keliu einam ir aš jau nelabai ir matau poreikio kažkur vykti į kitą šalį ieškot laboratorijų, nebent doktorantas pasirenka kokią specifinę temą, kur jam reikia 150 vaizdo kamerų sustatytų ratų.
Arba jis šiaip nori išvažiuoti kažkur.
Dabar noras galim. Išvažiuoti, taip. Ir iš tikrųjų labai skatinu išvažiuoti per studijas.
Apsidairyti. Erasmus.
Tai yra puikiai programa.
Ir jau pabaigai, kalbant apie informacinių sistemų inžineriją Vilnius Tech universitete, tai buvo ši studijų programa įvertinta Investor Spotlight kokybės ženklų. Kas tai per ženklas, kas jis suteikia ir kodėl tai svarbu yra?
Tai yra didžiulis pripažinimas būtent užsienio investuotojui. Tai reiškia, kad užsienio verslas sako, kad va šita studijų specializacija parengia kaip tik tai, ko mums reikia šiandien. Ne ko mums reikėjo prieš 10 metų.
Aktualiai
ne kažką, bet kad tai yra labai labai aktualu. Mhm. Ir būtent įmonės yra įtrauktos ir į patį studijų procesą ir vertinimą jų.
Tai o reiškia, kokios tai įmonės? Irgi
didžiausios pasaulio įmonės vėlgi yra ir didesnės ir mažesnės. Tai jų yra beproto daug. Sąrašas virš 60 įmonių. Tai čia tikrai neišvardinsiu visų. Bet galima puslapyje rasti, žodžiu, tos sąrašus. Bet tai parodo, kad užsienis Lietuva labai vertina šitą specializaciją ir sako, kad vat, jeigu baigė ją, tai aš noriu tavęs kaip darbuotojo.
Neveltui tas ženklas, nes iš tikrųjų aš pamenu tą visą procesą, kai mes bendravom betarpiškai su mūsų absolventų darbdaviais ir iš tikrųjų sako, aha, čia šitas naujas blockchain dabar mados įtraukiam. Tada agile, gerai, grupiniai darbai, tai mes jau darom, tai privalu dabar visiems, ar ne. Žodžiu, studentas išeina, absolventas, jisai turi savo repozitoriją GitHub, turi savo projektuką, jis gali ne tik kad diplomą parodyti darbdaviui, bet parodyti, ką jis jau moka realiai padaryti konkrečiai. Ir tas yra toks, mūsų studijų programų yra elektroninio verslo sistemos specializacija. Tai iš tikrųjų mes jau galvojam apie tą startuolį, kuris turi kažką sukonstruoti veikiančio parodyti koncepciją, turi pasirašyti verslo planą ir eit pas investuotoją. Vat man reikia tiek pinigų dėl to, kad vat ten reikia man šitas eilutės užpildyti, išleisti, vat tiek darbuotojas kainuoja. Jie grupiniuose darbuose pasiskaičiuoja vat startuolio verslo planą, kartais net idėjos vertos starto ir žygioja. Ir tai, man atrodo, dabar kaip tik atliepia tos pagrindinius raktažodžius. Inovacijos, elektronika, informatika, IT ir kas dar čia pas mus madoj, paskutinį, dirbtinis intelektas.
Taip, ir ne vienas baigiamo bakalauro darbo grupė paskui liko toliau ir tęsė dėl to, kad gavo finansavimą iš investuotojų ir tęsė toliau kaip projektą. Taip, kad būna netgi tokių bakalauro darbų, kur ateina tentus išsistato, jau, ta prasme, tai yra projektas, tai yra rimtas projektas, kuris keičia bendruomenės arba keičia kažkurios tai dalies gyventojų gyvenimus, tai... Tai jau nebėra to tokio, žinot, kai kažkada anksčiau būdavo, kad rašo darbą tam, kad parašyt. Tai tokių dalykų nebėra. Yra taip, kad žmonės užsidegę, inžinieriai, tokie vat jaunieji profesionalai, jie jau mato viziją, ką jie norėtų daryti, ką jie galėtų daryti. Surenka komandą, turi viziją. Gali, kaip ir minėjo profesorius, pasiskaičiuoti absoliučiai visą savo verslo planą ir ateiti ir pasakyti, vat, bus taip ir taip ir taip, ar galim daryti. Ir daug kas jau ir paspaudžia rankas su investuotojais ir tęsia toliau.
Ačiū labai už pokalbį, buvo tikrai įdomu. Kalbėjom su Vilnius Tech universiteto elektronikos fakulteto lektorė Dovile Kurpytė, taip pat ir profesorius Artūras Serackis dalyvavo laidoje. Aš Tomas Loiba, linkiu visiems geros dienos. Sėkmės.
Laida Ekspertai patarė pristato Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Tech. Daugiau informacijos vilniustech.lt